Rádio Praha zprávy.
Naplánovaná a následně odsunutá červnová stávka v dopravě bude mít dohru u soudu. Tripartita bude jednat o takzvaných předdůchodech a daňové reformě. Čeští podnikatelé a živnostníci by mohli snadněji nabízet služby v zahraničí. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Naplánovaná a následně odsunutá červnová stávka v dopravě bude mít dohru u soudu. Určovací žalobu kvůli ní podalo Ministerstvo financí na Národní odborovou centrálu. Domáhá se toho, aby soud dodatečně určil stávku plánovanou na 13. června za nezákonnou. Odboráři se ale žalobě brání. Ministerstvu vytýkají, že žaluje nesprávného, namísto vyhlašovatele stávky odborovou konfederaci. Resort si ale za svým návrhem stojí s tím, že konkrétní argumenty předloží až u soudu, potvrzuje to mluvčí úřadu Jakub Haas.
My se domníváme, že to naše opatření bylo správné, že stávka, která měla proběhnout, by byla nezákonná. Už například z hlediska té lhůty, tuším 2 pracovních dnů.
Tripartita bude 18. srpna jednat o takzvaných předdůchodech, které mají lidem pracujícím v těžkých profesích zarušit dřívější odchod do důchodu a daňové reformě. Oznámil to šéf Konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. Právník odborů Jiří Podhájský k tomu dodal, že s premiérem Nečasem a ministrem práce Drábkem budou chtít jednat i o zákoníku práce a možnosti zavedení takzvaného Kurzarbeitu, tedy programu sdílení práce.
Jsou to vynikající programy používané ve většině zemí Evropské unie, zejména v Rakousku, v Německu. Jsou to programy, které výrazně přispívají k velké konkurenceschopnosti firem a současně zachovávají docela dobrý sociální standard pro zaměstnance, kteří místo toho, aby byli propuštěni, jak je obvyklé v České republice, tak je jim umožněna práce na nižší pracovní úvazek po určitou dobu s tím, že část prostředků je doprácena z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti.
24. srpna pak půjdou odbory na jednání sněmovních výborů s pozměňovacími návrhy k vládním reformám. Češi by mohli výrazně jednodušeji podnikat v zahraničí. Evropská komise chce usnadnit nabízení služeb v rámci jednotného evropského trhu. Řemeslníci, lékaři a další profese by mohli od českých úřadů získat tzv. Evropský průkaz, který by potvrzoval jejich kvalifikaci. Průkaz by pak sloužil jako doklad o způsobilosti vykonávat danou profesi ve všech zemích Evropské unie. Jak řekla česká velvyslankyně při Unii Milena Vicenová, pro české pracovníky je to obrovská příležitost.
Ten průkaz bude samozřejmě dobrovolný, jenom pro toho, kdo si to bude přát, ale lidem, kteří chtějí zkusit své štěstí nebo nabídnout svoje služby nebo vydělávat peníze v členských státech Evropské unie, výrazně usnadní život.
Podle Vicenové by měl být návrh schválen do konce příštího roku. Podnikání v jiných zemích Unie je v současnosti složité kvůli tomu, že pracovníci potřebují získat potvrzení o kvalifikaci ve státě, do kterého jedou. Stovky lidí, kteří pracovali načerno, odhalili státní kontroly. Intenzivnější prověřování nelegálního zaměstnání spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v červnu. Za 2 měsíce úřady provedly přes 5000 kontrol u zaměstnavatelů a odhalili 600 pracovníků, kteří neměli platnou pracovní smlouvu, dodává Viktorie Plívová z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Z těchto 600 lidí paralelně 360 bylo také evidováno na úřadech práce. Dávky jim pochopitelně byly odebrány a bylo s nimi zahájeno alespoň v některých případech také řízení. Ministerstvo práce plánuje další podobné koordinované kontroly provést opět na podzim tohoto roku.
Je nutné těžit stromy ve sporných oblastech poškozených kůrovcem. Stejně tak je správné, že se obyvatelé proti aktivistům ohradili. To je názor Jiřího Hůlky, předsedy Svazu obcí Národního parku Šumava. Má obavy ze šíření kůrovce. Řekl také, že vyhlášení bezzásahových zón není dobrým krokem, protože tak dochází k šíření nebezpečného brouka. Krajním řešením je podle Hůlky zrušení statusu Šumavy jako Národního parku, aby nemohlo docházet k podobným sporům.
Demokratické společnosti by si nemělo domorodé obyvatelstvo vybojovávat respektování svého názoru v této problematice. Se týká jejich života, domova, práce a ochrany vlastnictví a na Šumavě jsou tato demokratická práva plánovitě pravidelně nerespektována a dokonce pošlapávána. My už jsme došli tak daleko, že pokud by mělo být v něm postupováno stejným způsobem, tak žádáme o zrušení usnesení vlády z roku 1991 o změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, které by vedlo ke zrušení Národního parku Šumava.
A ještě krátce o počasí v České republice. V sobotu očekáváme většinou oblačno, místy přehánky od severu zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár slov o záměru ministra dopravy zvýšit mýtné a cenu dálničních známek. Pak si budeme povídat o pražské památkové rezervaci, nahlédneme na stránky Českého tisku a v cestovatelské rubrice se vydáme na uhelné safari v severních Čechách. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Minister dopravy Pavel Dobeš chce od 1. ledna 2012 zdražit mýtné o čtvrtinu a více až o 1500 korun by měli platit i řidiči za dálniční známku. Jak řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, chce tak posílit rozpočet rezortu, protože ze státního rozpočtu nedostane tolik, kolik by potřeboval. Opozice má k ministrovu záměru značné výhrady. Minister dopravy Pavel Dobeš chce posílit rozpočet poté, co se mu nepodařilo přesvědčit ministra financí Miroslava Kalouska, že na dopravu je potřeba o 14 miliard korun více než v letošním roce a musí se smířit jen se 4miliardovým navýšením rozpočtu. Ceny dálničních známek či kuponů by se mohly zvednout až o několik set korun, říká minister Dobeš.
Nám v tuto chvíli zákon jednoznačně ukládá, umožňuje maximální zdražení z těch současných 1200 korun na 1500 korun. To znamená, my v tuto chvíli zpracováváme analýzu, co by znamenalo zvýšení o 100, 200, případně o 300 korun.
Pokud by došlo ke zdražení o 300 korun, přineslo by to do rozpočtu ministerstva 700 milionů korun. Peníze by v první řadě měly jít do údržby a stavby dopravní infrastruktury. Podle ministra Dobeše pomohou vyšší poplatky na dálnicích rychlejším opravám silnic.
My musíme zajistit, aby údržba komunikací byla zajištěna. Samozřejmě pokud finanční prostředky nám v průběhu roku 2012 budou chybět, tak musíme finanční prostředky na zajištění oprav zajistit. Takže k tomuhle tomu samozřejmě ta diskuze je i s ohledem na výši rozpočtu pro příští rok.
Českým motoristům se zdražení dálničních známek nelíbí. Dosavadní praxe totiž ukazuje, že se kvalita dálnic, zejména nejvíce frekventované D1 z Prahy na Brno, příliš nelepší. V katastrofálním stavu jsou i mnohé silnice nižších tříd. Cena kuponu by se mohla zvednout až o 300 korun. Ministerstvo chce tímto způsobem získat prostředky na údržbu a opravu silnic. Podle zástupce Českého autoklubu Václava Špičky ale existují jiné cesty, jak potřebné peníze získat.
Docela určitě by stát měl dbát na správné financování dálnic, to znamená zabránit předražování. No a další příklad je třeba jen ty billboardy. Musíme proto je zrušit, ale když už jsou a jak to vypadá podle právních rozborů, okamžitě je zrušit nelze, tak zepřete z nich získat více peněz. A já jsem přesvědčen, že jsou jiné cesty, jak získat prostředky na pozemní komunikace. To další zdražení dálničních kuponů a mýtného, to je jednoznačná provokace, protože naše dálnice i ostatní komunikace patří mezi nejhorší v Evropské unii a přitom platíme daleko víc než jinde.
Zatímco zdražení známek je teprve ve stavu úvah, zvýšení mýtného už je jisté. Příští rok vzroste základní sazba o čtvrtinu. Zdražení mýtného by mělo posílit státní rozpočet o 2 miliardy korun. Od nového roku tak například cesta kamionu se třemi nápravami mezi Prahou a Brnem vyjde o více než 200 korun dráž než letos. Dopravci s tímto nárůstem počítají. Je součástí podepsaného memoranda se sdružením ČESMAT, zdůraznil Jakub Tačinský z ministerstva dopravy.
Aby to nebylo jen o zdražování, tak součástí té dohody jsou i některé zpětné kompenzace. My jsme již v letošním roce uvolnili dotaci ve výši 300 milionů korun, tady na různé vybavení pro řidiče. Je to na dodržování různých sociálních předpisů a samozřejmě na školení pro řidiče. Druhou součástí toho je i vznik nové kategorie pro autobusy, kteří doteď jezdili ve stejné kategorii jako ty těžké nákladňáky. Zřizujeme pro ně novou kategorii, která v tuto chvíli se bude řídit emisními třídami, to znamená ten směr k té podpoře hromadné a ekologické dopravě, tam myslím více než zřetelný.
Nárůst ceny mýtného o 25% není pro dopravce žádný neočekávaný krok, potvrdil Martin Felix ze sdružení ČESMAT Bohemia.
Ono se nejedná o uvažované zdražení, pro nás je to vlastně známá věc. My jsme se na podzim loňského roku s ministrem dohodli, uzavřeli jsme s ním dohodu o změnách tarifů. Na jedné straně je to zdražení, letos 25%, příští rok dalších 25%. Na straně druhé ministerstvo přislíbilo podporu dopravcům ve výši 300 milionů korun, to již proběhlo.
Opoziční sociální demokraté s takovým zvýšením cen nesouhlasí. Zatímco pro dopravu jde tedy o marginální částku, na rodinné rozpočty může mít fatální dopady, uvedla ČSSD v tiskovém prohlášení. Před 40 lety vznikla Pražská památková rezervace se svými 9000 hektary jednou z největších na světě. Obsahuje 1300 památkově chráněných domů, včetně 28 národních kulturních památek. Právě tato oblast je v Česku nejvíce navštěvovaná a je také bedlivě sledována členy UNESCO a českými památkáři. Přesto se rezervace za 40 let hodně změnila, soudí Michaela Vetešková z Českého rozhlasu 1 radiožurnálu.
Najít v davu turistů poblíž Karlova mostu a Malostranského náměstí někoho, kdo tady skutečně bydlí, dalo docela práci. Hotely, sídla zahraničních firem a státních institucí vytlačily z pražské památkové rezervace skoro všechny bytové domy. To je jedna z největších proměn rezervace po roce 1989. V ulici Na Újezdě máme ale nakonec štěstí asi na 35-letou Jindru Kupcovou.
Vy vcházíte se svými ciruškami teď právě do svého domu. Jak se vám tady bydlí? Jo, perfektní je to tady. Na to, že jsme vlastně v centru Prahy, tak tady je zeleně vlastně na jednu stranu Petří, na druhou stranu Kampa, takže úžasný.
A jak tu dlouho bydlíte s holkama?
7 let.
A nevadí vám ty davy turistů a to věčné cinkání tramvají?
Nevadí, my máme okna na druhou stranu do dvora, tam není slyšet vůbec nic.
Když jste třeba chtěli opravit okna, nenarazili jste na problém s památkáři, že to musí být celodřevěná okna a podobně?
To určitě, no, to musí být schválený vždycky od památkářů.
Ani to vám nevadí?
Nevadí.
Památkáři mají pro údržbu a přestavbu zdejších domů hodně přísná pravidla a je to tak správně, říká předsedkyně klubu za Starou Prahu Kateřina Bečková, protože chráněná oblast by se díky soukromým investorům mohla změnit k nepoznání. Ona sama proměnu rezervace sleduje každý den z oken věže na Karlově mostě, kde klub za Starou Prahu sídlí od roku 1927.
My sice se můžeme radovat, že fasády jsou opravené, ale velmi často za nimi je úplně nový dům, protože je takový trend, že vnitřní konstrukce se vybourávají a uspůsobují novým potřebám. Velmi často se nastavují domy, prohlubují, využívají se podzemí, i třeba gotické sklepy k různým garážovým stáním a podobně. Čili ono je to jenom takový optický klam. My sice máme krásnou fasádu, ale ten dům ztratil veškerou svou autenticitu.
Podle šéfky klubu za Starou Prahu Bečkové bychom si měli znovu uvědomit priority pražské památkové rezervace a podle ní je to zatím skutečnost, že rezervace působí jako celistvé historické město a netvoří ji jenom několik cenných historických budov.
Já mám prostě pořád obavu, že všechno se děje tak nějak nahodile, že když se schvaluje jednotlivý stavební záměr, tak se schvaluje prostě individuálně, bez jakékoliv souvislosti, bez obavy, že právě tahle stavba může být precedent.
Přesto se rezervace za 40 let proměnila k lepšímu, protože zatímco v době normalizace šlo na základě politického rozhodnutí zbourat historicky cenný dům, teď se o takových případných úvahách vedou diskuze a názory památkářů mají svou váhu, shrnuje Kateřina Bečková z klubu za Starou Prahu.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes informuje, že policista Marian Hudec nešpehoval jen telefony vlivných politických osobností, jako například předsedy Ústavního soudu Pavla Rycheckého nebo poradců prezidenta Václava Klause, ale i nejbližší spolupracovníky podnikatelských špiček. Sledoval tak i telefon Miroslava Jestřabíka, top manažera z vedení společností ovládaných jedním z nejbohatších Čechů, miliardářem Karlem Komárkem. Jestřabík byl ve vedení strojíren z koropného komplexu, který vlastní rodina Komárkových. Policista sledoval jeho telefon právě v době, kdy kvůli rodinným neshodám došlo k rozdělení jejich impéria. Své žádosti o povolení sledování přitom Hudec zdůvodňoval tím, že je na stopě sňatkových podvodníků a obchodníků s lidmi. Informace ze sledování v řadě případů skončily v bezpečnostní agentuře ABL, kterou vlastní rodina neoficiálního lídra Věcí veřejných Víta Bárty, připomíná deník. Dokud libyští povstalci neovládnou celou zemi, nebude je Česká republika uznávat za oficiální libyjskou vládu. Deníku Právo to řekl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Přesto se chystá poslat do Libye za povstaleckou vládou do Bengází, kde má prozatímní rada hlavní stan svého velvyslance. Ten nebude mít stálé sídlo, bude to podle ministra létající ambasador. Musíme mít s těmi rodícími se institucemi spojení, řekl listu Schwarzenberg. O vyslání diplomata do Bengází začal prý uvažovat před měsícem, kdy tam osobně navštívil povstalce a přivezl jim humanitární pomoc. Český velvyslanec Josef Koucký i se svými podřízenými opustili velvyslanectví v Tripolisu letos v únoru, když začala otevřená válka mezi jednotkami Muammara Kaddáfího a povstaleckou armádou. Přechodnou národní radu za legitimní libyjskou vládu zatím uznala Velká Británie, Spojené státy, Francie, Španělsko i Německo, připomněl deník. Státní zastupitelství v Praze 7 zarazilo šetření předsedy Věcí veřejných Radka Jona kvůli mimořádným statisícovým odměnám. Jejich vyplácení bylo podle zastupitelství sice nemorální, nebylo ale nezákonné, uvádí to deník Právo. Jon ještě jako ministr vnitra koncem loňského roku vyplatil na odměnách svým 10 nejbližším podřízeným téměř 2,5 milionu korun. Podle listu se kriminalisté domnívali, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Pro jistotu ale chtěli znát stanovisko státního zastupitelství. Hospodářské noviny informují o volbě nového generálního ředitele Českého rozhlasu. Ve čtvrtek večer se jim na příštích 6 let stal prozatímní ředitel Petr Duhan. Jeho protikandidátkou byla současná ředitelka zpravodajských stanic Českého rozhlasu Hana Hikelová. Rozhlasová rada zvolila Duhana ve třetí volbě poměrem hlasů 6-2. Deník spekuluje o tom, že ředitel rozhlasu měl být podle politických dohod zvolen až na podzim po volbě nového šéfa České televize. Ředitelem veřejnoprávního rozhlasu se podle dohod mezi ODS a ČSSD měl stát neúspěšný kandidát na post šéfa televize. Nakonec vše dopadlo jinak, píší Hospodářské noviny. Podle mě zvítězil zdravý rozum, že nelze protahovat ten prozatímní stav, který tu už přes rok a půl panoval, řekl po svém zvolení Petr Duhan. Stovky řidičů v Praze mohou přijít o řidičský průkaz, uvádějí to Lidové noviny. Proklepnou si je totiž kontroloři ministerské inspekce. Kontrolu osvědčení, která v posledních měsících vydal magistrát hlavního města Prahy, chce nařídit nový ministr dopravy Pavel Dobeš. Reaguje tak na aféru, která ochromila vydávání řidičáků v Praze. Protikorupční detektivové podezírají 17 z 19 zkušebních komisařů, že řidičské oprávnění vydávali žákům autoškol za peníze. Za přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 8 let vězení.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Safari v zoologické zahradě si představíme poměrně snadno, ale jak vypadá safari uhelné? Tento unikátní zážitek nabízí turistům firma CzechCoal. Cestou necestou se do lomu vydávají v terénních autech a z bezprostřední blízkosti vidí obří rypadla, která většina z nás viděla jen na obrázcích. Na uhelné safari se vydala i Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Uhlí se ve velkém začalo na Mostecku těžit na počátku 19. století. Těžbě postupně ustoupilo mnoho obcí, zbourán byl i samotný starý most. Okolí se proměnilo v měsíční krajinu. Uplynulo pár desítek let a most je nositelem pojmu nejzelenější město v Česku. Doly nahradily zrekultivované plochy. Na hypodromu se konají dostihy, na autodromu závody, napuštěná jezera lákají ke koupání. Málo kdo by dnes věřil, že tady všude byly před 50, 40 či 30 lety doly na hnědé uhlí.
V podstatě není kolem města žádný prostor, který by byl původním terénem. Vše je to modelováno a zrekultivováno.
Říká primátor Mostu Vlastimil Voska a pokračuje.
Všechno jsou to velké stavby, které jsou na dříve rekultivovaných územích a dnes téměř už nikdo nepozná, že něco takového tady je. Tyto stavby, a musím vzpomenout třeba i rekreační plochu Matildu, už dneska občané vzali jako svoje. Jezdí sem ze širokého okolí třeba zájemci o inliny. A my můžeme klidně říct, Most město nejen zelené, ale i inlinové, protože tady se vyřádí na bruslích téměř každý.
Uhelné safari nabízí nejen zrekultivované plochy, ale také doly, na které láká i propagační film.
Tyjo, to je fakt hustý stroj. Ten bych chtěl někdy vidět zblízka.
Ale to není vůbec žádný problém.
A protože to není problém, tak se na tenhle hustý stroj musím taky podívat. Beru si hornickou svačinu, chleba se sádlem a s cibulí, na nohy pořádné boty, na hlavu helmu a terénní auto nás veze do lomu Československé armády. Tady na nás čeká náš průvodce Josef Gertner.
Takže nacházíme se na takzvané vyhlídce na lomu Československá armáda, který těží zdejší severočeské hnědé uhlí, které v této lokalitě má výhřevnost, která se pohybuje okolo 18 megajoulů na kilogram. Zdejší hnědouhelná sloj je v panenské části přikrytá v průměru 140 metrů mocným nadložím. Ty nadložní zeminy kryjí zdejší hnědouhelnou sloj, která je prakticky v celém podkrušnohoří mocná 30 metrů. Tady je souvislá vrstva 30 metrů uhlí.
Pohled z vyhlídky do lomu hlubokého 140 metrů je uchvatný. Obří stroje ještě vypadají jako malí plechoví broučci, i když jejich zvuk doléhá až sem. To se však brzy změní. Naproti za dolem stojí zámek Jezeří. Tahle dominanta krušnohorských hor se vypíná na skalním ostrohu nad obcí Černice. Jeho součástí byly i visutá zahrada, skleníky, oranžérie a za působení Lobkoviců tu panoval čilý kulturní a hudební život. Boj o záchranu zámku začal od 70. let 20. století, neboť uhelná rypadla se do půdy zakusovala stále blíž a blíž. Zůstal na svém místě a probíhá jeho postupná obnova.
Protože byly jisté obavy, že by to mohlo ujet ty hory a podobně, tak tam byly vyhloubeny dvě kontrolní štoly, kde se dodneska provádí kontrolní měření a můžu uklidnit, Jezeří se nehnulo ani o milimetr do teďka. Nehledě na to, že po předchozí takový nejlepší zkušenosti, když došlo k ujetí toho svahu, protože pod Jezeřím je arboretum, tak část toho arboreta trošičku ujela, tak si můžete všimnout, že pod Jezeřím byl nechaný takový oblouk, kde se pohřbilo 35 milionů tun uhlí, ale prostě z těchto bezpečnostních důvodů, aby arboretum neujelo, tak je to tam ponecháno.
A my už sjíždíme do dolu. Jak se blížíme, uhelná rypadla se stávají větší a větší a taky hluk značně zesílil. Před námi jsou rypadla, dopravníky, na oblečení se dá množství prachu a boty už taky nejsou nejčistší. Přesto je to jedinečný zážitek. Jak dodal Josef Gertner, nadloží zeminy se musí odtěžit a uskladnit. Lom totiž stále postupuje. Tento byl založen v roce 1901 a postupně se propracoval až sem. Zatímco na jednom konci se zemina skrývá, jinde už probíhají rekultivace. Úrodná půda se proto musí dobře uskladnit.
Úrodné vrstvy tady v tom kraji místy mohou dosahovat až 5 metrů. Nemyslete si, že to je nějaká ornice, ale až do té hloubky, až těch 5 metrů, jsou to úrodné spraše. A ty úrodné spraše jsou natolik úrodné, že se dají přirovnat k černozemi. Takže je to taková vzácná věc, takže se to opravdu s tím hospodaří velice šetrně.
V současnosti se na skrývání zeminy používají obří velkostroje a její převoz se provádí pomocí pásových dopravníků. Důležité je také odvodňování lomu.
V letošním roce, v tom lednu, když nastalo takový prudký oteplení, hory byly zavaleny sněhem, to všechno během pár dní povolilo. Tady to vypadalo, že Niagarský vodopády jsou proti tomu drobeček. Takže musí se na nejhlubším místě lomu se vždycky udělá čerpací stanice. Zde je třeba čerpačka, která má vteřinový výkon, kubík vody za vteřinu. Ale nečerpá se to rovnou někde do nějakého potoka, ale protože ty vody obsahují hodně síranů, protože se to cpe přes uhelnou sloj, tak to jde rovnou do čističky, do úpravny vody, protože to si zase vodohospodáři a ekologové velice hlídají.
Lom Československé armády v roce 2010 vytěžil 4 628 000 tun uhlí. Turisté tady uvidí unikátní kolesové i korečkové rypadlo, v Podkrušnohoří jediné rypadlo tohoto typu. Tyhle stroje jsou staré 35 let. Dnes se už nevyrábí, ale technici odhadují, že by jejich cena začínala na miliardě. Stroje umí i takzvaně chodit asi 3 metry za minutu, připomněl u korečkového rypadla tohoto gigantického stroje Josef Gertner.
Tady se pohybuje pomocí takzvaného zvonu a pomocí přímé kulové dráhy. Uvnitř toho zvonu, což my jako vidět nemůžeme, má kulovou dráhu, kterou si může otáčet, jak potřebuje, směrem, kterým potřebuje odejít. V podstatě jedná se o žlab, v kterém jsou koule velké asi jako lidská hlava. A on, když se potřebuje přesunout, tak se opře o tu přímou kulovou dráhu, když si ji předtím dal směrem žádoucím, nadzvedne si ten zvon a po té kulové dráze se sveze příslušným směrem. Váží to 5,5 tisíce tuny, tuhle tu mašinu obsluhuje 6 lidí.
Uhelné safari nabízí 5 výletních tras nejen po dolech, ale také po zrekultivovaných plochách. Jednou z nich je i jezero Matilda, které bylo kdysi lomem. Zatímco tu ostatní odpočívají nebo se prohánějí na kolečkových bruslích, my smíváme uhelný prach a chystáme se vyměnit uhelný lom za dostihovou dráhu. A tam se podíváme někdy příště.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaši připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Číslo ještě jednou zopakuji, 221 55 29 24. A to už je opravdu od nás pro dnešek vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.